Umucamanza w'isi yose buri gihe akora ibikwiriye. Umurongo w'ifatizo ugira uti: icyo gitare umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zose zihuje n'ubutabera. Gutegeka igice cya 32 umurongo wa 4. Indirimbo y'112 n'iya 89. Iyi mirongo yadufasha ite mu gihe turenganyijwe? Mika igice cya 7 umurongo wa 7. Imigani igice cya 19 umurongo wa 3. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15. Paragrafu ya mbere, ikibazo. Aburahamu yagaragaje ate ko yizeraga ubutabera bwa Yehova? Mbese umucamanza w'isi yose ntazakora ibikwiriye? Intangiriro igice cya 18 umurongo wa 25. Aburahamu ntiyabajije icyo kibazo bitewe n'uko yashidikanyaga, ahubwo yari yizeye adashidikanya ko Yehova yari gucira Sodomu na Gomora urubanza rukiranuka. Aburahamu yari azi neza ko Yehova adashobora kurimburana umukiranutsi n'umunyabyaha. Aburahamu yumvaga bitabaho ko Yehova akora ibintu nk'ibyo. Nyuma y'imyaka 1000 nibyo bibaye, Yehova yavuze yirekezaho ati: icyo gitare umurimo wacyo uratunganye, inzira zacyo zose zihuje n'ubutabera. Ni Imana yiringirwa kandi itarenganya, irakiranuka kandi ntibera. Gutegeka igice cya 31 umurongo wa 19 n'igice cya 32 umurongo wa 4. Paragrafu ya 2, ikibazo. Kuki Yehova adashobora kugira uwo arenganya? Kuki Aburahamu yiringiraga ko buri gihe Yehova aca imanza zitabera? Ni ukubera ko Yehova ari we ushyiraho amahame agenga ubutabera no gukiranuka. Mu byanditswe by'Igiheburayo, amagambo yahinduyemo ngo ubutabera no gukiranuka akunda gukoreshwa ari kumwe kubera ko asobanura kimwe. Birumvikana rero ko buri gihe Yehova aca imanza zitabera kubera ko ari we ushyiraho amahame y'ubutabera no gukiranuka. Bibiliya ivuga ko akunda gukiranuka n'ubutabera. Zaburi ya 33 umurongo wa 5. Paragrafu ya 3, ikibazo. Tanga urugero rugaragaza akarengane kabaho muri iyi si. Abantu b'imitima itaryarya bahumurizwa no kumenya ko Yehova agira ubutabera kubera ko iyi si yuzuye akarengane. Urugero, hari abantu bagiye bafunga imyaka myinshi bazira ibyaha batakoze, ariko nyuma yaho hakorwa ibizamini bya ADN bikaza kugaragara ko barenganaga. Nubwo akarengane nk'ako gashobora gutuma umuntu aba umurakare, hari akandi karengane abakristo bashobora guhura nako, kukihanganira bikabagora. Mu gihe urenganyijwe n'abagize itorero. Paragrafu ya 4, ikibazo. Ni iki gishobora kugerageza ukwizera k'umukristo? Abakristo baba biteze guhura n'akarengane muri iyi si ya Satani. Ariko iyo tubonye ibintu bisa n'akarengane mu itorero, bishobora kugerageza ukwizera kwacu. Uzitwara ute niba utekereza ko warenganyijwe n'itorero cyangwa ko umukristo mugenzi wawe yakurenganyije? Ese uzemera ko ibyo biguca intege? Paragrafu ya 5, ikibazo. Kuki tutagombye gutangazwa n'uko tubonye akarengane mu itorero? Twese ntidutunganye kandi dukora amakosa. Niyo mpamvu dushobora kurenganywa cyangwa natwe tukagira uwo turenganya mu itorero. Nubwo ibyo bidakunze kubaho, abakristo b'indahemuka ntibatangazwa n'uko babonye akarengane cyangwa ngo bacike intege. Yehova yaduhaye inama z'ingenzi zadufasha gukomeza kuba indahemuka no mu gihe abavandimwe n'abashiki bacu baturenganyije. Paragrafu ya 6 n'iya 7, ikibazo. Ni akahe karengane umuvandimwe Diehel yahuye nako? Niki cyamufashije kwitwara neza muri icyo kibazo? Reka dusuzume ibyabaye ku muvandimwe Willy Dieher wakoreye kuri Beteli y'i Berne mu Busuwisi guhera mu mwaka w'1931. Mu mwaka w'1946 yize ishuri rya 8 rya Gilead ryabereye i New York muri Amerika. Nyuma yaho yabaye umugenzuzi w'akarere mu Busuwisi. Dieher yaravuze ati: muri Gicurasi 1949 namenyesheje ibiro by'ishami by'i Berne ko nari ngiye gushaka umugore. Ku biro by'ishami bamushubije iki? Bamubwiye ko yari guhagarika izindi nshingano zose agasigara ari umupayiniya gusa. Dieher akomeza agira ati: sinari nemerewe gutanga disikuru. Hari n'abaretse kudusuhuza, mbese bakadufata nk'abaciwe. None se Dieher yabyitwaye mate? Yaravuze ati: twari tuzi neza ko gushaka atari icyaha, bityo twarasengaga cyane kandi tukiringira Yehova. Imitekerereze idakwiriye ku birebana n'ishyingiranwa amaherezo yarakosowe, maze Dieher yongera gusubirana inshingano ze. Yehova yaramugororeye kubera ko yakomeje kuba indahemuka. Natwe rero twagombye kwibaza tuti: ese ndamutse mpuye n'akarengane nk'ako, nakwihangana ngategereza igihe Yehova azakemurira icyo kibazo, cyangwa nakwishingikiriza ku buhanga bwanjye nkagerageza kukikemurira? Muri Mika igice cya 7 umurongo wa 7 hagira hati: ariko jyeweho nzakomeza guhanga amaso Yehova. Nzategereza Imana y'agakiza kanje. Imana yanjye izanyumva. Paragrafu ya 8 ikibazo. Niki gishobora gutuma wibeshya ugatekereza ko warenganyijwe cyangwa ko hari undi muntu warenganyijwe? Zirikana ko ushobora kwibeshya ukumva ko warenganyijwe cyangwa ko hari undi muntu warenganyijwe mu itorero. Ntidutunganye bityo dushobora gufata ibintu uko bitari. Nanone dushobora kutamenya uko ibintu byose byagenze. Uko byaba biri kose twaba twibeshya cyangwa tutibeshya, kwishingikiriza kuri Yehova mu isengesho no kumubera indahemuka bizatuma tutarakarira Yehova. Mu Migani igice cya 19 umurongo wa 3 hagira hati: ubupfapfa bw'umuntu wakuye mu mukungugu bugoreka inzira ye, maze umutima we ukarakarira Yehova. Paragrafu ya 9 ikibazo. Nizihengero turi busuzume muri iki gice no mu gikurikira. Nimucyo dusuzume ingero 3 z'abagaragu b'Imana bavugwa muri Bibiliya barenganyijwe. Muri iki gice turi busuzume ibibazo Yosefu umwuzukuruza wa Aburahamu yagiranye n'abavandimwe be. Mu gice gikurikira tuzasuzuma ibyo Yehova yakoreye Ahabu umwami wa Isirayeli n'ibyabaye ku ntumwa Petero igihe yari muri Antiyokiya muri Siriya. Mu gihe dusuzuma izo ngero, ugende ureba amasomo yagufasha gukomeza kubona ibintu nk'uko Yehova bibona no kubumbatira ubucuti mufitanye, cyane cyane mu gihe wumva ko warenganyijwe. Yosefu yararenganyijwe. Paragrafu ya 10 ya 11 ikibazo cya A. Yosefu yarenganyijwe ate? Ikibazo cya B. Igihe Yosefu yari muri gereza yaboneyeho uburyo bwo gukora iki? Yosefu wakoreraga Yehova mu budahemuka yararenganyijwe. Ntiyarenganyijwe n'abandi bantu gusa, ahubwo yanarenganyijwe n'abavandimwe be. Igihe Yosefu yari hafi kugira imyaka 20, abavandimwe be baramugurishije ajya kuba umucakara muri Egiputa. Nyuma yaho igihe yari muri icyo gihugu cy'amahanga, bamubeshyeye ko yagerageje gufata umugore ku ngufu, afungwa ataburanye. Imyaka yamaze mu bucakara no muri gereza yose hamwe igera kuri 13. Ibyabaye kuri Yosefu byadufasha bite mu gihe turenganyijwe na mugenzi wacu duhuje kwizera? Igihe Yosefu yari mu nzu y'imbohe, umuhereza wa divayi w'umwami nawe yarafunzwe. Uwo muhereza wa divayi yarose inzozi maze Yosefu arazimusobanurira, amubwira ko yari kongera gusubizwa mu mwanya yahozemo kwa Farawo. Yosefu yaboneyeho no kumubwira icyatumye afungwa. Dushobora gukora amasomo y'ingirakamaro ku byo Yosefu yamubwiye no ku byo yirinze kumubwira. Paragrafu ya 12 n'iya 13 ikibazo cya A. Ibyo Yosefu yabwiye umuhereza wa divayi bigaragaza bite ko atari yarihebye? Ikibazo cya B. Niki Yosefu atabwiye umuhereza wa divayi? Mu ntangiriro igice cya 40 umurongo wa 14 n'uwa 15 hagira hati: icyakora nibimara kukugendekera neza ntuzanyibagirwe. Ndakwinginze uzangaragarize ineza yuje urukundo, ubwire Farawo ibyanjye kandi uzankuze muri inzu y'imbohe. Ubundi ngewe banshimuse mu gihugu cy'Abaheburayo kandi ninaha ntacyo nakoze cyatumye banshyira mu nzu y'imbohe. Zirikana ko Yosefu yavuze ko yashimuswe. Biragaragara rwose ko yarenganyijwe. Nanone Yosefu yavuze ko atari yarakoze icyaha bamushinjaga cyatumye afungwa. Niyo mpamvu yasabye uwo muhereza wa divayi kuzamuvuganira kwa Farawo kugira ngo azamukuze mu nzu y'imbohe. Ese ibyo Yosefu yavuze bigaragaza ko yari yarihebye? Oya rwose. Yari azi neza ko yari yararenganyijwe. Yasobanuriye neza umuhereza wa divayi uko byamugendekeye kuko yashoboraga kumufasha. Icyakora zirikana ko nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza ko haba hari umuntu Yosefu yabwiye ko abavandimwe be ari bo bari baramushimuse. Na Farawo ubwe ntiyabimubwiye. Igihe abavandimwe ba Yosefu bazaga muri Egiputa bakiyunga nawe, Farawo yabasabye gutura muri Egiputa kugira ngo abahe ku byiza byo mu gihugu. Intangiriro igice cya 45 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. Paragrafu ya 14 ikibazo. Nubwo twaba twararenganyijwe mu itorero, niki kizatuma twirinda gukwirakwiza amazimwe? Igihe umukristo yumva ko yarenganyijwe, yagombye kwitonda kugira ngo atagwa mu mutego wo gukwirakwiza amazimwe. Birumvikana ko twagombye gusaba abasaza ubufasha no kubamenyesha mu gihe umwe mu bagize itorero yakoze icyaha gikomeye. Icyakora, inshuro nyinshi y'abavandimwe bagiranye ibibazo bidakomeye bashobora kubikemura bitabaye ngombwa ko biyambaza undi muntu cyangwa abasaza. Muri Mateyo igice cya 5 umurongo wa 23 n'uwa 24 hagira hati: kubw'ibyo rero, niba ujyanye ituro ryawe ku gicaniro, wagerayo ukibuka ko hari icyo umuvandimwe wawe akurega, siga ituro ryawe imbere y'igicaniro maze ugende ubanze wikiranure n'umuvandimwe wawe, hanyuma nugaruka ubone gutura ituro ryawe. Muri Mateyo igice cya 18 umurongo wa 15 hagira ati: byongeye kandi umuvandimwe nakora icyaha, ugende umwereke ikosa rye muri mwembi gusa, nakumva uzaba wungutse umuvandimwe wawe. Nimucyo tujye tuba indahemuka, dukemure ibibazo dukurikije amahame ya Bibiliya. Nyuma y'igihe dushobora kubona ko burya tutarenganyijwe. Icyo gihe tuzishimira ko tutaremereje ibintu ngo tuvuge nabo mu Kristo mugenzi wacu. Twagombye kwibuka ko niyo twaba dufite ukuri cyangwa twibeshya, nta na rimwe kuvuga abandi nabi bigira icyo bigeraho. Nitubera indahemuka Yehova n'abavandimwe bacu, bizaturinda gukora amakosa nk'ayo. Muri Zaburi ya 15, umurongo wa 2 n'uwa 3, umwanditsi wa Zaburi yavuze iby'umuntu ugendera mu nzira iboneye, agira ati: "Ntiyigeze asebanya akoresheje ururimi rwe. Ntiyigeze agirira mugenzi we nabi, kandi ntiyigeze aharabika inshuti ye magara." Ubucuti ufitanye na Yehova nibwo bw'ingenzi. Paragrafu ya 15, ikibazo. Ubucuti Yosefu yari afitanye na Yehova bwamumariye iki? Ubucuti Yosefu yari afitanye na Yehova butwigisha irindi somo ry'ingenzi. Mu myaka 13 yose yamaze arenganywa, yakomeje kubona ibintu nk'uko Yehova bibona. Ntiyigeze yumva ko Yehova ari we wamutezaga ibyo bibazo. Nubwo Yosefu yibukaga ibibazo yanyuzemo, ntiyigeze yemera ko bituma bumurakare. Icy'ingenzi kurushaho ni uko atigeze yemera ko kudatungana n'amakosa y'abandi bimutandukanya na Yehova. Kuba Yosefu yarabaye indahemuka byatumye Yehova amurenganura, amuha umugisha we n'umuryango we. Paragrafu ya 16, ikibazo. Kuki tugomba kurushaho kwegera Yehova mu gihe twarenganyijwe n'abagize itorero? Natwe tugomba guha agaciro ubucuti dufitanye na Yehova kandi tukabubungabunga. Ntituzigere na rimwe twemera ko kudatungana kw'abavandimwe bacu kudutandukanya n'Imana yacu dukunda kandi dusenga. Ahubwo umukristo mugenzi wacu naturenganya, tuzigane Yosefu, turusheho kwegera Yehova kandi twihatire kubona ibintu nk'uko abibona. Iyo twakoze ibishoboka byose ngo dukemure ikibazo mu buryo buhuje n'ibyanditswe, tuba tugomba kukirekera mu maboko ya Yehova, tukiringira ko azagikemura mu buryo bukwiriye no mu gihe gikwiriye. Izera umucamanza w'isi yose. Paragrafu ya 17, ikibazo. Twagaragaza dute ko twiringira umucamanza w'isi yose? Igihe cyose tukiri muri iyi si ishaje, tuzahura n'akarengane. Nubwo bidakunze kubaho, wowe cyangwa mugenzi wawe mushobora kubona akarengane mu itorero cyangwa kakabageraho. Ibyo ntibizaguca intege, ahubwo uzakomeze kubera Imana indahemuka, uyisenge kandi uyishingikirizeho. Tujye twemera twicishe bugufi ko hari igihe tuba tutazi neza uko ibintu byagenze. Tuzi neza ko dushobora kubona ibintu mu buryo butari bwo kubera ko tudatunganye. Urugero rwa Yosefu rwatwigishije ko tutagomba kuvuga nabi abandi, kuko nta kindi bimara uretse gutuma ibintu birushaho kuzamba. Aho kugira ngo twikemurire ibibazo, tujye twiyemeza kuba indahemuka kandi dutegereze igihe Yehova azabikemurira. Ibyo bizatuma twemera kandi aduha imigisha nk'uko yayihaye Yosefu. Dushobora rwose kwiringira tudashidikanya ko umucamanza w'isi yose azahora akora ibikwiriye kubera ko inzira ze zose zihuje n'ubutabera. Intangiriro igice cya 18, umurongo wa 25. Gutegeka igice cya 32, umurongo wa 4. Paragrafu ya 18, ikibazo. Niki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Mu gice gikurikira tuzasuzuma izindi ngero ebyiri ziboneka muri Bibiliya z'abagaragu ba Yehova barenganyijwe. Izo nkuru zizatwereka ukuntu kwicisha bugufi no kubabarira bidufasha kwigana ubutabera bwa Yehova. Igice kirarangiye.